pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog i dobro vam jutro, uvaženi gledaoci, uvaženi slušaoci, dragi pratioci kanala Radija Svetigora i dragi slušaoci na našim zemaljskim frekvencijama. Dobrodošli u još jedno 64. po redu izdanju emisije Pop recenzije. Kao što znate, u okviru ove emisije otac Gojko Perović i moja malenkost razgovaramo o različitim temama vezanim za popularnu kulturu, o tome kako popularna kultura utiče na vjeru, ali i kako vjera može oblikovati i oblikuje našu popularnu kulturu koja nas okružuje u svakodnevnom životu. Kao što vidite, otac Gojko nije ovdje sa nama u studiju, on se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, a mi ćemo danas odgledati snimak predavanja koje je održao u Orlandu u Americi, gdje je govorio na različite teme duhovnog života, povezivao sve ono što obilježava život nas pravoslavaca ovdje u domovini i život naše braće i sestara koji svoju svetu pravoslavnu vjeru ispovjedaju u dijaspori. Pa poslušajmo i pogledajmo ovaj zanimljivi video prilog, odnosno ovo zanimljivo predavanje našeg oca Gojka. A prije nego što poslušamo njegovo predavanje, nas pozivamo da se ponovo uključite u humanitarne aktivnosti nevladine organizacije Mladi za kosmet, humanitarni omladinski klub. Ovdje u objavi u opisu ove objave možete pronaći podatke kako da se uključite u novu akciju pomoći našem narodu na Kosovu i Metohiji. U toku je humanitarna akcija vezana za manastir Devića. Svi znate kakva je situacija trenutno na Kosovu i Metohiji, koliko je važno i da na ovaj djelatni način pokažemo da smo braća i sestre i da smo sa njima i u ovim trenucima kada im je zaista, zaista teško. Svaka podrška je za njih, a sada ćemo pogledati kako je otac Gojko održao predavanje u Orlandu.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Ide neka reakcija nepovjerenja i nekih posuda, osnovanih, neosnovanih, Amerika, pa to je neko zlo. I treba zbilja preći granicu i ući unutra da čovjek vidi dosta interesantnih i lijepih stvari, a jedna od lijepih stvari koja se odmah vidi je slobodan život naše crkve ovdje. I način kako ovdje crkva živi, u stvari način kako danas živi crkva na cijelom svijetu, pa i tamo odakle dolazi. Postoji jedna riječ koju bih upotrebio, da jedna riječ da opišem savremeni svijet u kome crkva živi, a ta riječ je, često političari koriste, ali ona ima dublje značenje od toga kako političari koriste, pluralizam. Pluralizam ili mnoštvo svjetova, mnoštvo različitih vjera i mnoštvo različitih pogleda na svijet. U takvom svijetu, na početku 21. vijeka, mada više ne možemo govoriti od početku, ali 21. vijek je poodmaklo, što kažu, već ko se rodio na početku 21. vijeka, mogu bi se ženiti sad ovih dana, tako da teško da više možemo govoriti o početku, tu smo ređena se već pristavljeni za iz prvog vijeka. Živimo u svijetu koji je pun mnoštva nekih priča. I crkva je u tom svijetu kao na nekoj velikoj pijaci, kao na nekom velikom tržištu u kome s jedne strane viču jedni, ajde ovamo kupi, kod mene najbolja roba, ovi vamo kažu reklama, samo kupujte kod nas, ovi kažu jeftinije. I u sve te dike i vreme, i crkva je tu, ili da i ona vikne, svojim glasom ili da napravi ono neku, kako bi kažu, reklamu, a tu reklamu je već dao Gospod u Evanđelju kad je rekao, kad su ga pitali učenici, Gospode, gdje stanuješ? Ako ste zapamtili taj moment iz Evanđelja, je Gospod im je rekao, dođi i nije. Da ti ne bih pričao, gdje stanujem i kako stanujem i gdje sam ja i kako je kod mene Bog, kaže čovjeku, dođi i vi. Što se tiče te pijace velike, svjetske pijace ideja, politika, vjera, učenja, stilova života u kojima crkva živi, ispričao bih za početak jednu anegdotu, što kažu malo da se opustim. Otac Justin Tatić, iguman Bečanskog manastira, a kasnije iguman manastira Savina, kad su ga pitali kako si ti oče tamo na Kosovu živio kao pravoslavni sveštenik, kad dobro znamo da je tamo teško i dan danas je teško, pa ima tamo i muslimana, i katolika, i ateista, i tako dalje, kako si ti tamo opstao? On kaže, lako sam ja to rešio. Bez problema. Pa kako molim se? Ja sam zvao jednoga fratra, jednoga kožu i rekao je, što se tiče moga posla i vašeg posla, kao da, zamislite, kao da prodajemo lubenice na pijacu. Kaže, pa kako lubenice? Pa fino, vi imate svoju tezu s lubenicama, ja imam moju tezu s lubenicama. Što se mene tiče, kaže otac Justin, slobodno vi vidite da su vaše lubenice bolje od moje. Ne ljutim se. Čak se ne ljutim i da svašta pričate protiv moje lubenice. Da su zume, da su nikakve, da su... Uopšte se ne ljutim. Sve najgore pričajte o mojim lubenicama i govorite da su vaše bolje od moje. Ja se ne ljutim. Samo imam jednu molbu. Koju? Nemojte meni prodavati vašu. E to bi vam recimo bila jedna lijepa slika pluralizma u kome crkva opstoji. I kako kažu neki mudri ljudi čije sam tekstove čitao ovih dana, za taj pluralizam, za tu masu, ponavljam, učenja, vjera, svega, kaže se da je to, filozofi kažu, irreverzibilan proces. Ili, da prevede na srpski, nepovratan. Zašto? Zato što je to zahvatilo cijeli svijet. Više nema mjesta na zemaljskoj kugli gdje ljudi ne žive i više nema mjesta na zemaljskoj kugli gdje ne znaju da je Jokić sinoć pobjedio Lakersa i da je Đokovića nešto učinilo tu i da Biden je pošao tamo, a ne ovako i tako reći da je sve svi znaju. Nema više nekog pokreta i nekog učenja koje bi moglo da prebira da nešto novo kaže ljudima što više nijesu čuli. Nego prilike svaki je zauzeo neku svoju ajde da upozorim već za musiju. I crkva živi u tom velikom selu, u kome, kao u selu svakome, svaki domaćin, znate kako u selu, ne znam ko je od vas iz sela, ja nisam rođen na selu, a sam živio sam na selu i bio pop. I bio pop na selu, onda znate kako je. Znači, dođi u bilo koju kuću i pitaj za Marka, za Janka, svi će reći dobar Marko, dobar Janko, pošten čovjek i tako dalje, ali svi znaju Marka i Janka, kakav je u stvari. To će oni reći za Marka nekome koji je došao sa strane, pošteno. To su naučili na pitanje, nemoj ništa da priča o ružno komšu, ali svi znaju da je komšija i ne može komšija u tom selu mnogo da se reći. Ako nije kako treba, ne može se prikazivati da je kako treba. sad, zašto ja uopšte sad pričam da živimo u takvom svijetu? Zato, braćo i sestre, što svijet skoro nikad nije bio tako, kao što je danas. Kad kažem nikad, da ne idemo sad daleko u stari Egipat i u Babilon, da i, evo da pođemo samo u vrijeme kad se rodio Gospod Isus Hristos. Kad se on rodio? Koji je to period? To je period Rimskog carstva, politički gledano, a kulturno, epohalno gledano, to je period grčko-rimskog svijeta ili takozvanog helenizma. Taj svijet je počeo da se razvija u vrijeme Aleksandra Makedonskog 300 godina prije Krista i trajao je taj i takav svijet negdje do 300-400 godina poslije Krista. Smatra se da je Pavel u zapadnom Rimskog carstva završio taj period starog vijeka. E sad može, ako nije ovo previše sad naporno što nabacujemo na istorijske teme, može neko da kaže, pa gdje ćeš šarenovitijega svijeta i raznovrstnijega od toga iz vremena Rimskog carstva. Tu su ljudi vjerovali u stotinu nekakvih bogova, tu je bilo malo Grka, malo Rimljana, malo Afrikanaca, tu su bili i Jevreji i tako dalje. Bilo je šarenovito. Ali se sve ipak odvijalo unutar jedne civilizacije, gdje se znalo da postoji Rimski car i gdje se znalo da bogovi, iako ih ima puno, u stvari čine jedan zaokruženi svijet. Samo kratka jedna asocijacija. Rimski bogovi su preslikani grčki bogovi. Čak sad neću time da se bavimo, ali možemo pojedinačno da nađemo parnjaka svakome bogu i svakoj boginji iz grčkog svijeta u rimski svijet. Sve ovo što nabacuje vi možete provjeriti kasnije. Kad dođete kući, ukucate samo na internetu i vidjet ćete da popne laže. Znači sve, to je bio jedan zaokruženi civilizacijski kulturni krug unutar koga čak i taj izabrani jevrejski narod gdje se Gospod rodio i on je nekako nije mogao da živi, a da nije koristio grčki jezik i da nije koristio zakone Rimskog carstva, pa sjetit ćete se kad su Pavla, apostola Pavla, uhapsili u Jerusalimu i htjeli da ga biju i ne znam što nam rade, on je rekao ja sam rimski građanin. I onaj vojnik koji ga je čuo, kako je točno rekao, opa, onda moram s tobom fino, nisam znao, kaže vojnik, ja sam platio velike pare da budem rimski građanin, a kaže mu Pavle, ja sam se rodio kao rimski građanin. Dakle, čisto vam ovako nabacuje jednu tezu. Od Aleksandra Makedonskog do pada zapadnog Rimskog carstva 600-700 godina Europa, Bliski istok i Afrika žive u jednom svijetu, makar u bilo mnogo božeće. I tu bi filozofi napravili razliku između pluralizma o kome ja sam pričam i neke jezički su slične pluralnosti. Šta to znači? Dakle, u okviru jednog svijeta, u kome se znaju osnovne stvari, ponavljam, rimski car, rimski zakoni, pa ako hoćete i rimsko mnogobožstvo koje predstavlja nas zaokruženi svijet, to su sve kao likovi iz neke serije, ti bogovi stari. Pa da gledate onu špansku seriju gdje neki gospodar prima ženu, pa ga žena vara, pa tu i neki bog, pa ne dobija i tu se. Gomilo ne zna se više.
Lijepo.
Tako vam je, ne omalovažavam, to je jedna velika civilizacija, ali da vam prikaz, to je jedan svijet u kome svak zna o kome se radi. Po meni Afroditu, ili po meni Minervu, ili po meni Posejdona, ili po meni Mars, ili bilo šta, to se zna. I koji bog je, zašta, i čemu, i tako se ljudi mole jednom ka drugom, i na kraju krajeva, jedan od božanskim, da tako kažem, biće sa božanskim epitetom je Hristi car, sam glavom i bradom. Dakle, postoje taj jedan svijet, a unutar njega razni neki slojevi. I ti razni slojevi nisu narušavali jedinstvo toga svijeta. Evo ima to jedno mjesto. Uslijedilo je, braće i sestre, uslijedio je period, ako je ovo trajalo 600-700 godina, uslijedio je period od 1000 godina, koji se zove u literaturi, kad to otvorite neku knjigu ili ukucate nešto, reći ćete na pojam srednji vijek. I kad kaže srednji vijek, pa još kad dodaju mračnu sredinu. Rekao bi čovjek, pa to je neki period, znaš, neki tren kad su popovi zaluđivali narod, to je nešto. To vam je trajalo 1000 godina od tada rimskog carstva, 475. 6. Sad, nemojte mi vjerovati u godinu, 476. do pada Carigrada 1453. Pazi, ovo je 1453. Neko kaže nije do pada Carigrada, nego do otkrića Amerike. Amerika otkrijeva što se pada Carigrada, ova vaša zemlja, je do 50 godina. Dakle, to je to. 1000 godina. 1000 godina čega? 1000 godina, opet ponavljam to, pričam o Evropi, o Bliskom istoku, dakle sadašnja Turska, Sirija, Irak, Iran i Kjever Afrika. To vam je svijet. To je tada poznati svijet. Ovdje, ali zato je krokodili i tako dalje, ali ne znamo šta se ovdje dešava tada. Možemo da prepostavljamo. E tih 1000 godina žive ljudi u hrišćanskom svijetu. Crkva je uz cara. Do tada je car proganjao crkvu i hrišćani su 3 vijeka živjeli po katakombama i krili se i moram da vam naglasim da je vrlo važno da smo svi svjesni razlike između toga šta znači biti hrišćanin u prva 3 vijeka, a šta znači biti hrišćanin u sada. Kad si sad hrišćanin i kad ujutru ustaneš i kreneš u crkvu, pa te neko sretni pita gdje si krenuo, a ti kažeš ja sam Srbin, pravoslavni, idem kod oca Ljubiše u crkvu Svete Petke, vidi me kako poštujem svoju tradiciju, to je danas. A da ti to rekao u prva 3 vijeka, gdje ideš? Idem u crkvu. Ode glava sa ramena. A sad još bi te neko mogo i nagraditi kad čuje ti ideš u crkvu, mogo bi te nešto častiti. Ako sad jedan brat što mi je rekao, idete li nazad u Crnu Goru, mogu li vam dati primjer za manastir osobi, tako da, dakle, prosto to je, I već imamo pluralizam ulazaka. A nemojte mi zamjeriti, ja sam 5 godina predavao u školu, i kad počne čas, to je bilo to.
A vidi.
I onda da se ne... Dakle, 1000 godina se znalo da je Bog jedan, da je Bog Sveta Trojica. Bez obzira što se svi podijelio u jednom momentu na katoličke pravoslavne, sve je to bilo skoro isto ili slično. Od te godine, 1054. pa bar do vremena Svetoga Save, a to je narednih 200 godina, još uvijek narod obični nije znao šta znači biti katolik, a šta znači biti... To su znali carigradski patrijarh i papa i oko njih se krug polako širio, sveštenika, vladika, careva, to oni su znali, a narod, tako je moguće, braće i sestre, da Svetog Simeona, odnosno Stefana Nemanju, kažu da je kršten po latinskom obredu u Podgorici, a da je poslije Miropomazar u Raškoj isti čovjek. Pa neko kaže dva puta kršten. Ljudi ne znaju da, kod katolika to i danas ima, da je krštenje odvojeno od krizmanja, to ste čuli, vjerojatno i vi
znate.
Pa krštavaju žestu kad su mala, a krizmaju ih kad veže napune 13 čovjeka. Kod nas, pravoslavni, je to sve u jednu svetu tajnu spojeno, ali ipak se vidi razlika ako pratiš obred koji pop obavlja, krštenja, ono kad beba plače i kad je spustiš u vodu, to je krštenje, i ono poslije kad je pomazano, to je drugo. To su dvije svete tajne u jednom. za Stefana Nemanju, mladoga rodonačelnika dinastije Nemanjića, kaže se da je kršten po latinskom obredu, a miropomazan u Raškoj. I sad ovi neprijatelji, odnosno ljudi koji ne razumiju našu vjeru, kažu, pa Nemanja je bio katolik. Ma nema tu katolika i pravoslavnih još uvijek, to nije diferencijalno kao što je nama danas. Danas se to zna. Tada to nije bilo neka razlika. A hoću da kažem, pravim ovaj malo digresiju sa strane, sve je to bio od Konstantinovog edikta, 313. u Milanu, pa do kraja srednjeg vijeka i početka moderne epohe, sve je to bio jedan svijet. E sad imao si ti u tome svijetu raznih prepirki, sukoba, imao si kraljeve, care, velmože, dvor, imao si kmetove, kandalce, sirotinju, dakle, ne možemo da kažemo da je to bio svijet u kome su svi bili isti. I tu je bila ova pluralnost, ali pluralizma nije bilo jer je svi su podrazumijevali jedno isto. Kad kažeš Presveta Bogorodica, to ime se znalo od Španije do Rusije, od Norveške do Egipta, da je to majka Gospoda našega Isusa Hrista. I svi su tu vjeru ispovjedali na isti način i išle su litije gradskim ulicama i kralj se, osim što je bio kršten, on se i pomazivao za kralja i svakome su nešto značile i mošti, i ikone, i blagoslov, i iskako. E, dakle, kako to predstavlja? Ovih 1000 godina i ovih prethodnih 700 godina, znači skoro 2000 godina, imate svijet u kome svi podrazumijevaju iste stvari, bar se ovdje. Kad to prestaje i zašto to prestaje? To, braći i sestre, prestaje negdje od... To je kraj srednjeg vijeka, dakle, to je kraj ovoga 15. vijeka. Ajde da malo, pošto to ne možeš ovako sjeći kao novo ženo, jer to je proces koji traje. Narednih 200 godina, dakle od 15. do 17. vijeka, traje jedan proces koji je doveo do ovoga dana. Šta su uzroci te promjene? Šta su uzroci toga da se taj svijet poremetio i da crkva više nikad neće biti neka institucija koja određuje društveni poredak i koju zemaljski vladari bespomogno slušaju? A bila je 1000 godina. Manje, više bila je 1000 godina. Šta se desilo? Moram odmah da vam kažem jedan, ne sam ovo ja slušao, nego citiram pametnije od mene, i to ne jednu knjigu, nego 101. Prva stvar koja je poremetila taj svijet je otkriće Amerike. Ali ne u smislu da je Amerika nešto loše. Naprotiv, mnogima pa i vama donijela je dosta dobro. Nego se taj svijet u kome su ljudi mislili da znaju gdje su granice, da je to Evropa, Bliski Istok, odjednom otkriše sjeverno mjesto, pa južno mjesto, pa malo potom Australiju i Novi Zeland, pa otkriše Afriku. Sjećam se jedne utakmice svjetskog prvenstva u Italiji 1990. igra Engleska protiv Kameruna na četvrtfinale. Kamerun 1-0, 2-0 vodi protiv Engleske, a ovaj jedan komentator naš kaže, sad sigurno kunu Englezi Jonathana, ne Jonathana, nego onog Livingstona i onog drugog, što su otkrili kameru. Znači, izgubiš utakmicu od zemlje koja je otkrivena skoro. Onda imate Marco Polo, put prema Japanu i Kina, dakle, otkrivaju se novi svjetovi. I to nije, pokažu ovi pisci koji sam čitao, nije otkriće Amerike, nego otkriće Amerika. Nije jedna Amerika otkrivena. I nije su samo sjeverna, južna i srednja, nego sve su to neki novi svjetovi. I tu se ne završava, ja sam danas bio u ovom kejka na Rabenu, i vidio čuda. Zove me brat odmah, pita, i, jesu li bili na mjesec? Ja kažem, ne znam, sad tek. Ako sam sam i mislio da su bili, toliko se tamo napravila ta predstava velika, ozbiljna, da ja moram skinuti kapu, ako je i predstava, odlično. Mislim, prosto da... Ali pazite, sad skoro da nije ni bitno je sugerirano. Za mene, ako ćete, ako niste ovo mišljenje jednog popa, potpuno je irrelevantno za našu vjeru i za naš život, jer su, ako su bili, našli su trpu kamenja gore, od kojih ne možemo, bar da su naftu našli, jer mi nije što. Ako nisu bili, isto nam se vaša. Ali nije to bitno. Bitno je da se pojavila ta ideja da se može poći van ove zemlje. Dakle, kad je Kolumbo otkrio, kad je Kolumbo otkrio Ameriku, on nije samo otkrio jednu novu ostrvo, nego je otvorio vrata za beskrajne svjetove. Pa vi ste svi gledali sigurno bar 5-6 filmova gdje se priča o tome da postoje civilizacije u drugim galaksijama i da tome nema kraja. I čekamo kad će doći mi vanzemaljci zemlje da nas preslušaju i ne znam. Pa imate filmova gdje su ti vanzemaljci. Neki baš fini. Fina gospoda. A imate ono dane zavisnosti gdje su spržili sve na što su najšli. E to je taj, to je taj strah od nekoga. Ono što je bitno, ono što je bitno za našu priču. Čovjek je otkrićen Amerika. Otvorio je jedna vrata koja se više ne mogu zatvoriti. Naš istraživačka misa i naša predstava o svijetu je bespovratno takva da više ne postoji samo jedan svijet. Ne postoji samo jedan svijet u kome čovjek živi. Nego već sad se prave planovi za izbrzo mjeseca, za neke tamo ljeto, valište u Tipu, valište i tako dalje. I to je tako i to će tako ostati. Dok nije Kolumbo to uradio, nije čovjeku, osim u nekoj pjesničkoj mašti, pojedincima, nije čovjek padalo na pamet da ima života izvan. Iako, što se tiče duhovnog života, i to je nešto što će se prepletati kroz opredavanje večera, što se tiče duhovnog života za jednog čovjeka, kad imate sveti Teofan Zatvor, ja danas gledam, 3 sata sam obilazio muze i nacije. Jesu bili, nisu bili, oće bili sam nacije, kako da je, imate Teofana Zatvornika koji je živio u 4 metra kvadrata. I ne samo on, nego toliki svetitelji koji su proveli život u vrlo ograničenom prostoru i istraživali beskrajna prostranstva unutar sopstvene braće i sestre duše. Pa je lijepo rekao misli Vladika Nikolaj ili nešto pusti, nešto takav, sigurno neki sveti čovjek, ne mogu sad sviti koji, bolje bi bilo da istražujemo prostranstva naše duše i srca u kojima su bezbroj sunčevih sistema, nego što prebiramo po tom kamenu gore u kome nema ništa, a ja već danas sam vidio izgibošo neki ljudi. Prva raketa nije uspjela, prva misija Apollo 1, tri divna, mlada čovjek, oficira, vidjeti, poginuli i toliko, i koje su pare tu se dane, tako dalje. Ali to su sad neke bočne teme u kojoj se prebiju. Dakle, otkriće Amerika. Jedan razlog. Drugi razlog, reformacija. Martin Luther, Calvin, Zwingli, reformacija koja je zbilja pokazala da i unutar hrišćanskog svijeta ne postoji jedan svijet. Do tada se pitao rimski papa u zapadnom hrišćanstvu i on si imao, dobro, pravoslavlje koje se borilo za Goli opstanak, tako da njega ne možemo sad ni da uzmemo za primjer da je pravoslavlje nešto drugo se pitalo dobrim dijelom istorije, ali odjednom u tom svijetu gdje se pita jedan papa, prvo se pojavio Luter koji kaže, čekajte dve, šta će meni papa? Imam ja sve to pismo, imam moda, ne treba mi popa. Pa ja sam pismen, i ja vjerujem u Boga, mogu ja popa da ispustujem onako reda radi, ali da meni popne neke blagoslovi, da ja nisu tu, to me... Onda se pojavio engleski kralj, koji je tražio da se ženi drugi put. Što znači vrlo hrabro od njega, moram
da. Pa niko.
ali kralj partizana. I papa mu rekao ne da. A kralj rekao, papi, pa ko će tebe pitati šta, sad ću ja da složim. I drugi, i treći, i četvrti put. I tako je nastala, recimo, Anglikanska crkva puno poslanja. To je jedna crkva koja u odnosu na mnoge druge protestantske zajednice s kojima bio želim, ja sam na putu do toga, do nas i nazad, pa bar jedno deset crkava vidio. Te baptistička crkva, te crkva posljednjega dana, te ova, te ona. I baš pričao sam se vidiš od negdje stavi dođu ne treba našoj crkvi ta vrsta propaganda, ali kad znaju bi ljudi da se koja je ovo crkva i gdje se sveći. Dakle, pojava reformacije je pokazala da unutar hrišćanskog svijeta postoje bezbrojni svjetovi koji ne moraju uopće da znaju jedno za drugima. Ja čitam sve to pismo, ti čitaš sve to pismo, ako smo se složili, dobro smo se složili. A ako nismo, svak svoju priču da vodi i to je, vi možete reći, pa dobro znam ja to, imam jednu komšiju protestanta, imam ne znam već, ti to znaš sad, ali u odnosu na taj svijet koji je postao 1000 godina, to je novost veća od uključanja. I treće, na jednom nivou nauke, otkriće teleskopa i otkriće mikroskopa, to su dvije dva uređaja koja me baš nisu nesprimeno isto vrijeme i ne pokazuju istu stvar. Ali za ovaj teleskop se kaže da je to možda prvi mehanizam koji jedini, koji služi isključivo u naučne svrhe. Kad su otkrili cijepanje atoma, vi sami znate da je to do dan danas služi u naučne svrhe, ali je poslužilo i kao oružje. Kad je otkriven barut i dinamit u stvari, onaj Nobel koji svake godine umro čovjeka, ali ostalo mu para da daje do ko zna još do kad, jer je to jedna fundacija koja se samo umnožava. Dakle, otkriće teleskopa i mikroskopa je, ali morate opet probati da zamislite kako je to bilo prije toga. Je čovjeku otvorilo beskrajne svjetove ka polja i da ti staviš pod mikroskop kap krvi ili bilo koje tkivo, komad nekog tkiva i da vidiš bezbroj svjetova i galaksija unutar jedne kapi krvi. E to je poredetilo tu monolitnost starog svijeta i do dan danas mi živimo i dodajem misli, živjet ćemo do kraja svijeta vijeka u tom svijetu pluralizma, u kome više nema ni jedne ideologije, ni jedne vjere koja će reći ja se pitam, ja sam glavna i ja ću da zavodim redu svijetu. Toga više nema. To ne može ni Amerika. Svojom politikom, jer znate koliko je to uspješna politika i kako je dominantna i tako dalje, pa ne može ni Amerika, ni unutar sebe, ni kasnije. I nikad nije ni moglo ni jedno carstvo, ali posebno danas, u takvom svijetu djeluje i živi pravoslavna crkva, koja ispravno za sebe smatra da ona nosi istinu. Mi se zovemo pravoslavna crkva. S tim što ne znači da mi drugima odričemo baš da ne znaju za istinu. Mene pitao jedan moj prijatelj, a kakva je to moja vjera ako ja ni podaštavam druge? Ja kažem, pa ne ni podaštavam druge. Pa znam, ali ako mi kažemo da smo pravoslavni, to znači da svi drugi lažu. Ja kažem, pa brate moj, ne znači. Nego to znači da ja imam let iz Podgorice za Beč, iz Beča za Chicago. I tako ću stići do Amerike. Ako ćeš ti, možeš u neku barku, pa polako, preko Gibraltara i Australskog okeana, možda stigne prijeme. Ja znam koji je put pravi i siguran. A postoje drugi, imaš autoput i imaš one seoske puteve, makadame, kabrke i tako dalje, nikad ne znaš kada će podoći. Dakle, ja tvrdim da je moj put istiniti, pravi, sigurni. Ako ćeš to vidjeti, da to napustaš, te smo lijevo, izvoli, sloboda je, što kažu, za garantiju. Šta se dešava crkvi u tom novom svijetu? svijetu. Dakle, crkva po prvi put mora, poslije toliko godina, da svaki svoj iskaz dokazuje, objašnjava, crta, argumentu. Podrazumijevalo se, ranije, prva tri vijeka, prvo crkva, moramo na prvi put, prva tri vijeka crkva je bila malobrojna skupina izabranog staza, ljudi koji su se po cijenu života okupljali na svečanoj liturgiji i tih ljudi nije bilo baš previše. I to je bilo prva cijenica. Dakle, daleko od toga da je crkva tada, kad su živjeli sveti Đorđe, sveti Dimitrije, sveti Nikola, sveti Nikola već jeste, ali prije toga sveti Rijevski, sveti Ambrosije, Milanski i tako dalje. Dakle, daleko od toga da je crkva tada bilo što preživao. Oni se borili za gori život. Poslije toga, ovih 1000 godina, crkva je gotovo sve određivala i zemaljski carevi su dolazili na blagoslov ili kod patrijarha carigradskog, ili kod moskovskog patrijarha, ili kod rimskog pape. Pa evo vidjeli ste prije neki dan, ne znam li ste mogli gledati, krunisanje Charlesa. Šta se kaže za Charlesa? On je kralj Velike Britanije, Sjeverne Irske, Kanade, Australije, evo ga zavrde se gledati, i branitelj anglikanske vjere. Kralj brani vjeru. Ne možeš ti tu vjeru predstavljati kako ti još. On je između ostalo i poglavar duhovni te crkve koja skoro je bila jedna priča o kojoj je vrlo, vrlo složene teme, neće mnogo širiti, ali priča se zašto mi crkvu zovemo srpska, zašto ruska, i to jeste to jedan, na vatrenevskom nivou, jedan problem koji dijeli pravoslavne krišćane na tim nacionalnim predznacima, ali to nije tema o kojoj će se raspravljati, to je tako, i to je jedna vrsta krsta koju nosimo. Ali došla je u mitropoliju prije par godina predstavnica Velike Britanije i rekla, ne znam šta je problem s nazivom Srpska crkva, kaže, pa ja predstavljam anglikansku crkvu, koja se, ako prevedeš na srpski jezik, zove engleska crkva. Pa je ta engleska crkva širom svijeta priznata. Niko ne kaže da ona svojim nazivom maltretira druge ljude. To je jedna duboka tema i složena tema, samo sam je onako ovaj usput pomenuo. Ali dakle, sada, posle 1000 godina te carske pozicije crkva, sada crkva mora svaki svoj stav da vrede. Jeste li za abortus? Ne, mi smo protiv abortusa. A što ste protiv abortusa? Pa valjda žena ima pravo da raspolaže sopstvenim organima. Pa kakvim organima kad je to novi čovjek koji treba da se rodi? Nije to novi čovjek. Jest, nije. Aj sad objasni moj što si. Pa onda uzme pop, pa otvara knjigu iz medicine, pa kaže, čekaj, taj ženin organ ima drugu krvnu grupu u odnosu na ženu. Pa ima drugi sastav kromozom. Pa ne znam ja šta još. Dakle, vidite, ludi bi vidio da to nije bubre, nego nešto drugo. Ali, crkva danas mora da se boji i da objasni to. Pa da objasni da nema ništa protiv ljudi koji hoće da žive dva muškarca zajedno i tako dalje, ne treba da ih bijemo i da ih zovemo ružnim imenima, tamo ima dosta finih ljudi među njima, kulturnici i tako dalje, ali ne možemo da blagoslovimo da ta dva fina gospodina podižu djecu i da oni djecu da se davaju i da to odgledaju. To od crkva, a onda te pitaju, a dobro zašto? Pa da vi niste za ljubav.
Zato što su budale.
Da vi niste za ljubav. Meni je došao, bio sam u manastiru osobu, kod čivo sam se to vlasim ja, i dolazi jedan stari čovjek i jedna djevojka. I ja mislio, otac zove čer. Kad on kaže, možete li nam pročitati molitvu? Mogu. Je li sve u redu? Pitan ja. Pa molitvu za ljubav. Za ljubav? Pa znate, mi se volimo. A ti, a ja nju pitam, a ti s čeri znaš li ima li on ženu? A on kaže, imam ja ženu, hoću da se razvede. A ja njega pitam, a kad ćeš, sad ga ja pitam, kao da, mi je, kao da je ovo moja čerka, ili sestra. Ja pitam, a kad ćeš da se razvedeš? A ona prvi put, kao da je, prvi put, kao da je, počela je ona da gleda u njega, čeka odgovor. A kaže, znate šta, gospodine? Ako vi nećete da mi sutrate tu molitvu, ja sad idem kući. I da vas je sram, jer ja sam došao u crkvu, ja sam mislio da ovdje vlada ljubav i da ste vi za ljubav, a vi ste protiv ljubav. A ja gledam živije pove o čerku, jer to može biti moja čerka. Ta. Dakle, jesu li za ljubav ili protiv ljubav, vidi sad je došlo da moraš da objasniš. Sve što si mislio da se podrazumio. Pa sam skoro bio, jedan sastanak, nevladina organizacija neka okupila nas u Podgorici da dođe jedan hođa, jedan fratar, jedan pop i da priča upravo o pravima tih LGBT osoba da ih niko ne, da niko ne bude nasilan prema njima. I ja rekao, dobro, doći ću ja. Kad hođa i fratar imali nekih obaveza, nisu došli.
Dobro si prošao.
Fino društvo je, fino. Ja kažem, Zbilja moramo, moramo da učinimo sve da nema nasilja. I mi nećemo, mi ćemo u našim govorima da pozivamo ljude da nema nasilja prema vama. Ja kažem, ali brate, i vi malo, kad idete na ove vaše parade, možete li biti malo pristojni. Ja imam jednu sliku, gdje se moj otac i majka su se poljubili. I to nešto zamućeno, jedna se vidi da su se... A evo imam dva brata, ja i dva brata, znači... Poljubili su se sigurno više od tog jednog puta. Ali se to nije znalo. A da ne pričam na moju babu, jednu i drugu, koje su rodile još duplo više djece, kad pričaš tim ženama, rekao bi, pa te žene nikad nisu srele čovjek.
Preštene.
E, kaže meni jedna, gospođa, kaže, ja živim u vezi sa mojom djevojkom i ja bih voljela da mi imamo ćerku. Ja kažem, ja ti moram onda dati moju ćerku. Zašto? Pa ja kažem, Bog vama nije dao da imate ćerku, ja ti moram dati moju ćerku, a ja ne želim da ti dao moju. Dakle, dajem vam jedan primjer na kako hrišćanin popiru ti vi, nebitno, mora sad da objašnjava da sunce izlazi na istoku, da zalazi na zapadu, da se zemlja okreće oko sunca i tako dalje, to ne slično, znači prosto, hoću da kažem, crkva živi sad jedan takav život da objašnjava stvari koje su se nekad prosto podrazumijevali. Druga stvar, koju sam već skoro rekao, često puta je stav crkve suprotan javnom mnenju. Ja sam imao neko gostovanje na televiziji Crne Gore, baš ne znamo to za abortus. I ja nešto sam imao gostovanje u kome sam morao da pomijem moje stvari, nego me ispred televizije sad će tamo do 50 nekakvih gospođa za transparentima šta će pop na televiziji. Ne, ko je zašto? Nego otkud meni pravo da je uopšte idem na televiziju. I to su sad neki momenti da moraš da objašnjavaš da je moje demokratsko pravo glasa, da je moje elementarno građansko pravo da i ja pop nešto kaže. Dobro. Moramo da se sjetimo da ranije, znaš ono kad ti neko previše priča, pa mu kažeš nemoj da mi popiš. Znači ranije pop držao banjak i što pop kaže tako je bilo. Možda je dobro i za nas popove da možemo
prikočimo
što ja. Da primamo i ležimo, a ne samo ali živimo u takvom vremenu. Još je karakteristika ovoga vremena da za sad, e to je što da za same hrišćane crkva postaje samo jedan dio njihove stvarnosti. Dođi neđeljom u crkvu i ako bi mogao Bog da završi tu službu, ranije ima anegdote iz Banatske parke, kada je iz Drogovica Filotke stigao sa Svete Gore, njegov prvi vladičanska služba bila u Banatu. I on služi drugim i počinje da drži njegove besede koje su znate i sami drugi i sadržajne, svetogorske besede, on nema predstavu o vremenu. Kaže da u pola besede mi ljudi posle izlaze. On pita šta je bilo?
Da zijemo.
Stari banatski običaj u 12 sati spuštaju se na danco za supu i ručak mora biti jedan, a ti pope priča, a pope...
Pričaj ti pope.
To je pričao mitropolit. Da je doživio. E dakle, i što kaže jedan moj prijatelj kaže za savremenog hrišćanina vjera, upražnjavanje vjere, je nešto za što ostaje malo vremena u svakodnevnom životu. Ajde evo da se malo propitamo koliko čovjek ostavlja vremena da se pomoli pred ikonom ujutru, koliko uvečer, u jednom danu, a koliko je na nivou sedmice bitno taj odlazak u crkvu i koliko na mom vremensku izme. Pa mi još sad kad sam bio u Čikagu, pričam s nekim finim ljudima koji su i donatori crkve, i uticajni ljudi, i sad sjedi tu pop, kao Ljubiša, i sjedi preko puta taj čovjek, i ja ga pitam ovog sinjela, pa kako vi, koliko vama crkva znači? A on kaže, crkva nam puno znači, posebno za nas Srbe, ovdje u Americi, ja svake nedelje, onda vidim popa, kaže, pa dobro, ne baš svake nedelje. Dolazim u crkvu i tako dalje, a to je jedan fin gospodin čovjek koji se našao na svoj račun. Dakle, za same hrišćane, to je još jedna karakteristika ovog novog vremena. Za same hrišćane, crkveni život je tek jedan mali dio stvarnosti koji treba uklopiti u odlazak na posao, odlazak u prodavnicu, da se malo odmorim, da vidim neki dobar film, da dočekam duže na večer i tako dalje. E sad tu ima dobitna kombinacija. Ako ćeš da spojiš vjeru i večer mu zoveš popa na večer, ne da to
je. Vraćaš se i kupni gumi.
To sam ja sigurno što sam doživio. Dalje, karakteristika ovog novog vremena da se hrišćani svakodnevno susreću sa predstavnicima drugih učenja i drugih vjera. Ranije, u ovom pomenutom 1000-godišnjem srednjem vijeku, ako si rekao da ima ljudi koji drugačije vjeruju, ti su ljudi bili preko 7 mora i preko 7 gora, oni nisu bili u komšinu. A sad su ti u komšinu ljudi druge vjere, pa kažeš ima jedan pravoslavni tamo na drugom kraju grada, znam ga, vidim ga ponekad u crkvi. Dakle, to se isto promijenilo. E sad, kako crkva reaguje na ovo? Na ovaj pluralizam? Imaju tri neka razloga. Jedan je takozvani integralistički, a to znači crkva neće da se pomjeri s ovim. Svi ti novi što su se pojavili, nova učenja ove crkve, sve to grije, sve to od đavola, mi smo pravi i nećemo da imamo posla sa takvim svijetom. Time, takvim stavom, čekajući da to sve prati na poziciju državne religije ili nešto tome slično, time crkva neizbježno ide u takozvanu getoizaciju. Dakle, ona neće da ima posla s ovakvim svijetom, sa svim tim pokretima. Evo ovo što sam ja bio na sastanku s tim krivim ljudima, recimo, drugi pogled, rekao moram to žrtiti. Oni su grešni, oni ne žive kako treba i neće da ima posla. Dakle, ta integralistička varijanta neću da se oglašavam, ne učestvujem u tom svijetu, da se ne da ti ono iz srednjega vijeka, ono kako je bilo Bogu blagoslovo, evo, samo da pop, ajde da testiramo to na, na temi Srba. Dakle, dok se ne vrati vrijeme Nemanjića, Svetoga Vasilija Ostroškog i Svetoga Petra Cetinskog, kad su ljudi bili normalni, kad su žene rađale, kad nije bilo toliko prevara ni abortusa i kad nije bilo pomena o ovim istopolnim brakovima. Dok se to ne vrati, ja neću da idem u svijet, jer ću sve izgledati. Imate, imate takav stav. Imate drugi stav, koji bi bio neki tako znani, ako je ovo bilo integralizam, ovo bi bila neka relativizacija. Od prilike, aha, pa sad se svaki jednako pita. Sad su isti homoseksualci, ovi normalni, jednaki su i ovi što mrze, i ovi što vole, evo sad nesreće na svaku stranu svijeta. Dakle, nema vajde ni od kakve djelatnosti. I vjera postaje stvar privatna. I tu ćete često hrišćanina da kaže, meni kući niko ne brani da ja stavim slavu i da ja se molim Bogu. A na poslu i na ulici, pa čak šta ja ima i ide u crkvu. A brat Srbin će da nađe 100 razloga da ne ide u crkvu, jer u crkvi je onaj što je bio stari komunista, ona znamo koja, koja živi, ona je došla da se moli Bogu, pa ovaj, pa onaj, i na kraju ne ostaje niko osim mene koji je baš pravi.
Ja.
Ako mene pitaš da nemam ja slučajno takav lijek, ja ću da ti objasnim da ako imam, imam ja objašnjenje za mene. To je slučajno se desilo ili takva je bila situacija i tako dalje, a ovi drugi su svi grešni i ja ostajem kući.
Čevi to.
Dakle, vidite i prvi i drugi stav. Nekako da se ovdje su daći da crkva ostaje u nekom zapeću. Ili postaje privatna stvar, ili crkva je u nekom getovu pa ćeš je naći ili na Svetoj Gori, ili u manastirima, ili u nekim ispoznicama. Crkve nema u svijetu. Crkve nema gdje ima ljudi u preduzećima, na autobuskim stanicama, u bioskopima, u Cape Canaveralu, u avionu nema. Ona se veže na neka sveta mjesta izmahla. Ajde da ne kažem da je pobjegla. Jer izmahla se na neka i čekamo kraj svijeta. Jer ovo, ovo više ne znaš ni je li muško, ni je li žensko, ni ništa, ni nema, uđem, majdje da se time. E sad ide ključno pitanje, a pomalo se prižiđe kraj ovoga predavanja, sad ide ključno pitanje, pa dobro šta da radimo? Očigledno da ova dva pristupa ne vrlo. Nisu dobre. Mislim da je normalno, mislim da smo pozvani, kao hrišćani i kao crkva, da upravo živimo u ovome svijetu i da trpimo to što će neko popu da kaže čut, mut, što govori, ima jedan sveštenik išao kod nekog vladike da mu nešto objasni, kako on ima neka svoja prava, a vladika naravno tako je koga znači. A kaže o njemu, vi vladiko, isto kao moja pokojna baba. Kaže vladika, kako? A ona nam je tako da bi smo mi nešto radili, govorila, čut, buč, mrš. Kaže, ne znate mi da progovorim. Takav je bio razgovor između tog sveštenika i tog vladike.
Nepošteni.
Dakle, mi smo pozvani da živimo u ovome svijetu i da trpimo da budemo nominalno gledano samo jedna od opcija na velikoj pijaci ideja i učenja. A zovemo se pravoslavni. I imamo svetenu. Pa kako može crkva koja ima svetoga Vasilija Ostroškoga da bude tek jedna od opcija? Može, ako se sjetimo onoga koji je svetome Vasiliju dao svetost, a to je Gospod naš Isus Hristos, koji isto tako bio jedna od opcija, i mrškar, i učutkivan, i pljuvan, i vezivan, i smijali, rugali su se. A oni najbliži su ga izdali, razišli. Dakle, ovaj poziv da živimo u svijetu bi u stvari bio poziv da nosimo krst Gospodin. Prihvatanje pluralizma, to da mi kažemo, dobro, svijet je takav kakav je, ali ja i dalje u njemu stojim, i hoću da se čuje moj glas, i hoću da ide u religiju, i hoću da mi zvone zvonom u crkvu, pa neka ima 100 opcija oko mene, ja stojim kako stojim. Prihvatanje pluralizma bi značilo da crkva ne pristaje uz jednu bilo koju ideologiju ovoga svijeta. A sad ću da kažem nešto što je vrlo osjetljivo, ali moram. Pa čak ni uz neku nacionalističku ideologiju. Mi volimo da ostanemo i da se zna da smo Srbi i da vam to niko ne izbriše i tako dalje, ali vjerujte mi, susreo sam se nejedno sa ljudima koji misle da je biti Srbin važnije od biti Hrišćan. Ja sam Srbin, ja pišem ćirilicu, moji su svi bili Srbi, ideš u crkvu, ne idem, postiš ili ne postim, to mi pravac kaže, ne zanima, ima hod ide bez mene i tako dalje, popa prima jednom godišnje, možda ni tada, ni toliko. I to je problem s kojim se mi danas susrećemo, a možda vi ovdje više nego mi tamo, jer ovdje se nekako sve bolje vidi, izoštrenije. Ovdje je borba za identitet nekako jača nego tamo. A možda smo mi već opasni, jer nama se podrazumijeva, kao tu su nama crkve, tu, recimo, ako živiš u Podgorici, tebi je na pola sata od tebe i Cetinski manastir, i Dajbabe, i Morača, i Otroška svetinja. I ti si tu. I spavaš između te četiri svetinje na Morača. A vi ovdje, kada zvone zvona nedeljom, vi dođete u svetinje. Vi ste dobri, vi dođete. Moja pokojna baba je čuvala koze blizu manastira, gdje je bio ovaj Justin, što je prodavao u Benedinu. I kako je već bila starija žena, nije mogla te koze da počele koze pripadaju na groblje i da jedu cvijeć. A babi nije smio niko ništa da zvukne, ni moj otac, ni moj stric. Jedino je slušala Justina. Majko, daj da nešto radimo s tim kozama, ljudi nas susreće u ulicu, vesel kritiku. Koje koze? Moje koze! Moje koze ne upadaju bilo kako. Da biš nisi mogao da tako ne. I onda oni odu kod Justina i kažu, oče, recite vi babi. I dođe baba Petrova, kaže, Justin Pele, kako si? A dobro, moj ljuman. Ljuti li te ko? A ljute me ovi moji kaže, zamislite kažu, moje koze upadaju na groblja i jednu cvijeć. I pa se sad ovo, sve ti čak. A nisu to tvoje koze. To su koze jedne lude žene, koja ne pazi na svoje koze, a ti svoje paziš. I ti to ne bi nikad dozvolio. Nikad više.
Ti ste mudrerka.
E sad, šetih se Justina i Petrone kad kažem da vi idete u crku svake nedelje, subota, ne propuštate. Nijednu liturgiju.
Da li je dobiti?
Jer crkva ne može, braće i sestre, crkva ne može, nema smisla da postoji bez svete liturgije. A sveta liturgija ne počinje u 11, nego u 10. Kad svešteni kaže blagosloveno carstvo, oca i sina i svetlina. Znate li šta sve propuštate ako ne dođete? Evo recimo ako dođete u 10:30. Propuštate mirnu jesenju u kojoj je molitva za mir cijelog svijeta i za zdravlje svih i vaših i za budućnost i za sreću i za napredak i tako dalje. Propuštate da čujete Božju riječ koja se iskazuje u stihovima psalama, u riječima apostola i na kraju u riječima svetog evanđelja. Pa još ako je pop, i da to sve što ste čuli primijenite na testo che stavi 2000 godine, ali su toliko aktuelni, da će biti aktuelni u svakome vremenu, a prošlo je 2000 godine. Nijedan taj tekst nije izgubio, da tako kažem, na važnosti. E tu je sveštenik, među ostalog, ima zadatak da to što smo čuli nekako primjerimo na naš život, da ovdje u Orlandu 2023. godine to što piše u Svetom pismu ja primjerim na sve. Pa onda jede molitva za pokojne i onda počinju molitve da se darove koje smo donijeli u srcu, da ih primimo na blagoslovu i na napredak nas. Ta Petra, baba, ona je pekla prosvore za sami, za manas i sami. I ona bi donosila poti prosvoru i sad popio da kako da joj se zahvali. I kaže, lijep ti ovaj led, baba, što ga pečeš. Nije on joj rekao, dobra ti je prosvora, ako si tako, nego ovaj led, koga ti doneseš, onako malo priseljački, da baš ti je lijep. A ona njemu kaže, još je ljepši kad te dobije nagradu tvoje ruke na svetoj liturgiji. Kad se priča, još je ljepši. Ja to ispričao na fakultetu profesora na liturgiji, kao otim se tako, babu to upisala, kako je objasnila lekciju liturgiji. E dakle, to što je narod donio, taj lepi vino s kojim ćemo se pričešćivati, prve molitve koje, u kojima molimo Boga da se dostojno pričestimo, darovi od Boga počinju prije nego što pop te darove iznese, a još je 10 tipovi, još nisu došli u srcu, a pop, ne vi, nego neki tamo koji ne
prodi. Pa mi, ja, mi.
A onda sveštenik iznese darove, onda sveštenik iznese darove i počne da pominje sve.
Budeš krt.
Putnike, bolesnike, zarobljenike, poimenično, ako ima neku parolci da je bolestan, ili da će na porođaj, ili da će se liječi, ili da je u zatvoru, ili da je na putu, i onda pomenje pokojne. I onda unosi darove u srcu i počinje onaj dio kad pristižu ovi dolaze posle desi. Dakle, šteta. Svakakih budalaština gleda. I gubimo vrijeme na svakakve svetice. Šteta je da ne dođemo na početak svete liturgije, jer ne služi to pop za njega. On to zna napomen sve. I ako ništa nije znao, ovo je učio napomen.
Ma ne baš sve, ne baš sve.
Ali sveštenik to služi za čitav svijet, ne samo za čovjeka. I zato, da privodim kraju ovo predavanje, šta nama danas treba ako ćemo tako da živimo u ovome svijetu i ovo ne zna se ni nešto će ovdje izađe, ovo se više ne zna, jer ujutru ako su neki bili zajedno, ovo će li se razvesti do uvečer i tako dalje. Dakle, kako da živimo, a da ne pogubimo? I kako da živimo, a da ne izgubimo svoj identitet? Ima jedna riječ vrlo važna za predavanje i za naš duhovni život, koji u zadnje vrijeme često ponavljam, čuo sam je poznanika Atanasija, i ako se on upokojio, on je bilo u Trebinju, jer je na večer posjećen vladiku Atanasiju, i on je tu kratak jedan film, gdje on priča pažnja. Ili fokus. Strano reč. Znači, mi ne možemo i nisam. Znači, on poznatiti ovaj cilj. Mi ne možemo sad zbrinuti brige Bajdena, Putina, onoga tamo u Kini i tako dalje. Mi ne možemo to. Mi treba da se fokusiramo na ono što je naše. Ja na moje, ti na svoje, ti na svoje, a ostalo će se Bog obrinuti. Koji Bog? Pa onaj koji nas je sve tvoje. Onaj koji drži planetu Zemlju kao ja u flašu vode, samo on još tečka. Koji sve nadzire. Bože dragi, koji sve upravljaš, kaže njegov kroz usta i guma na sve. I šta ga biti na mene sama? Pa daj fokusiraj se na toga koji jedini može da nam da ne samo opstanak ovome životu, nego i vječni život koji nas čeka. Jer ako nema vječnog života, ako Hristos nije vaskrs, kaže nam to tako, uzalud je vjera naša, e onda nas zbilja ne treba ni pop, ni folklorno društvo, ni škola ćirilice, ni ništa, ako ne postoji još jedan život. A ako postoji, onda mi treba da, što bi rekla omladina, konektujemo na taj vječni život, na taj, moram da upotrebim taj izraz, na taj Wi-Fi. Ja ovaj telefon mi služi da komuniciram sa Evropom svaki dan. Ali ako nema Wi-Fi, mogu da ga bacim u sreće. Ništa mi ne pomaže.
Dakle,
ima predispozicije za to. Ima predispozicije da šalje slike, muziku, razgovor. Ali ako nema interneta, Wi-Fi, on je tim da bi mi bili pravi pravoslavci, da bi mi ljudima u Americi pokazali šta je pravoslavstvo, da bi ti ljudi koji nas vide rekli, vidite što su ovi ljudi primi, ovi pravoslavci, mora da vjeruju, mora da je njihov Bog pravi. Pa mi prije svega smo dužni da pažnju držimo na tu svetinju vječnog života koja nam se otvara u svečanoj liturgiji i vjerujte mi, trebalo bi svi da vjerujemo. Ovdje u crkvi Svete Petre na svakoj liturgiji otvara se čitav svijet. I kad pogledaš taj svijet, i ovaj koji sam ja danas vidio prolazići kroz ove muzeje, znaš ti ne, pa ono su tamo, što kažu, neke šare, neki dječji crteži, neki navodje šta i kako izgleda kosmos, u odnosu na to da taj koji je sve to stvorio, daje nam se da se pričestimo njima na svetoj liturgiji, jednako u Podgorici, na Svetoj Gori, u Moskvi, u Kijevu i ovdje u ovaj crkvi Svete Petre vaša. Jednako. Ne dobijate li ovdje neku kopiju Svetogorske istine. E to je ono što je, to je ono što je mislim. Ovdje ne dobijate kopiju, nego dobijate punu nepodijeljenu istinu koja se dijeli pravoslavnim kršćanima uvijek. I zato nam je potrebna pažnja. Pažnje nas uči post. I pažnje nas uči sve ono što nam crkva daje kroz riječ, kroz poslanicu, kroz propovijed svešteniku i tako da. I završit ću... Završit ću osvrtom na jednu temu, koja je bila tema jednog predavanja drugog i bit ćemo za još, ako Bog da, bit ćemo još nekoliko ova mjesta. Dok se ne vratim u Evropu, jedan mudri čovjek je rekao, tradicija, tradicija, kaže, to je živa vjera mrtva, a tradicionalizam je mrtva vjera živa. Šta je to? Sveta liturgija koju se pričešćujemo i primamo istu onu svetinu koju se pričešćivo i Sveti Sava, i Sveti Vasilije Vršački, i Sveti Petar Krstitelj, koja nam se daje da i mi u 21. vijeku budemo ono što su oni bili u 13. i 16. To je tradicija. Znači, ja koristim što sam dobio od predaka, ali koristim prvo, znam šta je to, znam kako se koristi i znam kako se dalje predaje. Što je rekao jedan književnik, mladim je pištano, čuli ste za njega, stavljeni je pustim književnik, kaže, tradicija je prenošenje vatre, a ne obožavanje pepela. A sad će mi neko reći, gdje si pope vidio obožavanje pepela. A obožavanje pepela je kad ja tako, eto, zovem se da sam Srbin, pišem se da sam Srbin, ne idem u crkvu, ne otvaram sve to pismo, ne otvaram moj cvenik, popa srećem jednom godišnje i ja to što sam dobio od mojih, ja ne znam šta je. Pa ako ja ne znam ili nagrađam, ja to ne umijem predati ovome mome nasljedu. Jer sam da mu djelati kako to radi. I zato kaže ovaj čovjek, tradicionalizam, a to je formalni odnos prema identitetu. Dakle, ja obavljam neke stvari reda razine, jer se tako obavlja, jer se tako vidio. A neću da pitan šta je to. I neću da pitan kako se to odnosi na to. Ne, na to on kaže, to je mrtva vjera živih ljudi. A ova živa vjera mrtvih, u stvari ne mrtvih, nego pokojnih naših predaka koji su već živi i predali na to da i nije budemo što su živi.
Poprecenzije.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po precenziji.
Po precenziji.